Halo.
Halo, halo, selamat petang ya. Adakah sini Encik Muhammad Rafi bin Abdullah?
Bisa. Oke.
Saya kau tarik ini telah sampai ke kedai motor sama sekolah Johor.
Okay.
Encik ada apply dulu motor Mesin Nasib 15 kan?
Betul-betul.
Betul ya. Kita sini apa setiap pengesan. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Alamat tinggal nombor 13.
Mungkin 13.
Jalan 3/5.
Okey.
Taman Melaka Baru.
Taman Melaka Baru.
Batu Beranda Melaka.
Batu Perintah Melaka.
Ah.
Okey, lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Operator spray.
Operator screen.
Spray tempur.
Boleh saya tahu nama company?
Kilang IAC kan?
Sorry?
IACM.
I am Impian.
IACM.
Okay. Lepas tu, alamat company Taman Tasik Utama Melaka.
Betul-betul.
Lepas tu, boleh saya tahu Encik Suha kerja berapa lama?
Dekat dia.
Apa? Sorry?
Hampir 5 bulan.
Hampir 5 bulan ni?
Betul.
Lepas tu, angkaran gaji sebulan RM2,000. Boleh saya tahu gaji Encik masuk bank ke atau ambil cash?
Bank.
Masuk bank eh?
Okay.
Boleh saya tahu bank apa?
Saya pakai apa nama RSB.
RHB. Yang itu RHB, Encik ada online banking tak?
Ada.
Yang itu RHB bank ada online banking tak? Biasa ada online transaction. Buat online transfer ke? Ada eh?
Ada.
Okay. Lepas tu yang Encik bagi punya itu nombor telefon office 017-6066-151 yang itu boleh contact.
Betul, itu Encik Astrul.
Oh,
saya
yang
punya, supervisor.
Supervisor eh? Nak minta Encik inform supervisor lah kerja lagi saya akan call untuk verify juga.
Boleh.
Boleh. Okey, itu sahaja. Terima kasih, Encik.
Okey, sama.